Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir, mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Bugün oktyabrın 26-sı Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. NATO-nun baş katibi Gürcüstana qarşı tədbirlərə Rusiyanın son qoyacağını ümid etdiyini bildirir. Belarusun müxalifət lideri Avropa Birliyinin insan haqları üzrə yüksək mükafatını aldı. Müsavat partiyası miting barədə müraciətinə rədd cavab aldı, Azadlıq qəzetinin isə ərizəsini götürmədilər. Rusiya mediası Politkovskayanın xatirəsini xüsusi qəzet buraxılışı ilə yad etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO-nun baş katibi Yapdi Hubschefer Rusiyanın Gürcüstana qarşı cəza tədbirlərini ləğv eləməyə çağırıb. Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra Schefer həmçinin hər iki tərəfi təmkinli olmağa səsləyib. O deyib ki, NATO-nun Gürcüstanla intensiv dialoq elan eləməsini Rusiya indiki gərginliklə əlaqələndirməməlidir. Schefer həmçinin bir ay sonra keçiriləcək Riga samitində NATO-nun yeni üzvlər təşəbbüsü ilə çıxış etməyəcəyini deyib.
It is important for all parties, for the two parties in fact, to show...
Bu bütün tərəflər üçün vacibdir. Əslində burada iki tərəf var. Təmkinli olsunlar, mülayim olsunlar, gərginliyi azaltsınlar və mən ümid edirəm ki, bu yanaşma yolu ilə münaqişədə Rusiyanın tətbiq elədiyi bəzi tədbirlər aradan qaldırıla bilər.
In this conflict by the Russian
Dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Gürcüstanı Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələrini zorla həll eləməyə çalışmaqda günahlandırmışdı. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç Avropa Birliyinin ən yüksək insan haqları mükafatı olan Saharov mükafatına layiq görülüb. Avropa Parlamenti bugün bəyan edib ki, Milinkeviç Belarusda demokratiya uğrunda mübarizəsinə görə həmin mükafatı alır. Martda Avropa Birliyinin fırıldaq adlandırdığı seçkidə Milinkeviç prezident Aleksandr Lukaşenkoya prezident seçkilərini uduzmuşdu. O nəticələrə etiraz elədiyinə görə 15 gün həbsdə də qalmışdı. Birliyin xarici əlaqələr komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib ki, Avropa Birliyi bu mükafatla göstərir ki, 2007-ci ilin yanvarında ədalətli yerli seçkilər keçiriləcəyinə ümid edir. 50 min avro məbləğində bu mükafatın dekabrın 13-də Avropa Parlamentinin sessiyasında təqdim olunacağı gözlənilir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı rəhbərliyi Müsavat Partiyasının aksiya keçirmək müraciətinə rədd cavab verib, Azadlıq qəzetinin isə bənzər müraciət ərizəsi qəbul olunmayıb. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının oktyabrın 28-də mətbuata təzyiqlər, korrupsiya, sosial problemlər və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməməsinə etiraz olaraq yürüş miting keçirməsini məqsədə uyğun saymayıb. Buna səbəb, aksiya iştirakçılarının nəqliyyatın hərəkətinə mane ola biləcəyi və həmin ərazidə aparılan inşaat işləri göstərilir. Müsavatın sentyabrın 23-də yürüş miting keçirmək müraciətinə də rədd cavabı verilmişdi. O zaman Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu müsavatçıların tələbləri ilə bağlı hökumətin iş aparması ilə izah etmişdi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 fəalı isə oktyabrın 30-unda mətbuata təzyiqlər, xüsusən də Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz olaraq açlıq aksiyasına başlayır. AXCP gələn həftədən prezident aparatının qarşısında piketlər keçirmək üçün də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etməyə hazırlaşır. Azadlıq qəzeti özü isə noyabrın 2-sində Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır. Qəzetin direktoru Azər Əhmədovun dediyinə görə, aksiya keçirməklə bağlı bildiriş oktyabrın 26-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim olunub.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropanın 6 iri ölkəsinin daxili işlər nazirləri terror hadisələrinin qarşısını almaq üçün daha sıx əməkdaşlıq eləmək razılığına gəliblər. Britaniyada keçirilən 2 günlük görüşdə Fransa, Almanya, İspaniya, İtaliya, Polşa və ev sahiblərinin nümayəndələri razılaşıblar ki, partlayıcı maddələrin axtarışını əlaqəli aparsınlar və bu ölkələrdəki müsəlmanları ekstremist ideologiyalardan çəkindirsinlər. Danimarka məhkəməsi 7 müsəlman təşkilatının iddia ərizəsini bugün rədd edib. Həmin təşkilatlar ötən ilin sentyabrında Yılandız Postin qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının verilməsini müsəlmanların təhqir olmaz kimi qiymətləndirməyi tələb edirdilər. Aarhus şəhərinin məhkəməsi iddianı rədd edərək bu karikaturaların müsəlmanların təhqir edilməsinə əsas görmədiyini bildirib. Argentina prokurorluğu deyir ki, Livandakı Hizbullah təşkilatının xeyli təlifata səbəb olmuş hücumuna İrandan göstəriş verilməsi barədə sübutlar var. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan işitək.
Argentinanın baş prokuroru Alberto Nisman bəyan edib ki, Livanın Şia Hizbullah təşkilatına terror hücumunu həyata keçirməyi İrandan əmr etmişlər.
Hemos acreditado que la decisión
Biz sübut etmişik ki, 1994-cü il 18 iyulda 85 adamın ölümü və ən azı 151 adamın yaralanması ilə nəticələnən Argentina-İsrail assosiasiyasına hücum barədə o dövrün İran hökumətinin yüksək rütbəli rəsmi nümayəndələri tərəfindən qərar verilib. Həmin hakimiyyət nümayəndələri Livanın Şia Hizbullah təşkilatına əmr etmişdi ki, hücumu həyata keçirsin. Məlum olduğu kimi, həmin təşkilat büsbütün Tehran rejiminə tabedir. Çərşənbə günü keçirilən mətbuat konfransında Alberto Nisman, keçmiş İran prezidenti Ələkbər Haşəmi Rəfsəncani, keçmiş kəşfiyyat naziri Əli Fəllahyan və keçmiş xarici işlər naziri Ələkbər vilayəti başda olmaqla bir sıra İran rəsmi nümayəndələrinin həbsinə çağırıb. Argentina hüquq mühafizə orqanları tərəfindən habelə şübhəli şəxslər qismində İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusunun iki keçmiş komandiri, iki sabiq İran diplomatı və Hizbullahın Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi axtarılır. Onların beynəlxalq axtarışa verilməsini Argentinanın federal hakimi qərarı almalıdır. Cənab Nismanın dediyinə görə hücumun səbəbi Argentinanın İrana nüvə texnologiyalarını verməməsidir. İran rəsmiləri və Hizbullahın rəhbərliyi bu bəyanata reaksiya verməyiblər, lakin keçmişdə belə iddiamları rədd etmişlər.
Rövşən Rahiboğlu. Tehran məhkəməsi etnik Azərbaycanlı yazıçıya bir il şərti həbs cəzası verib. Mayda karikatura qalmaqalındakı etiraz aksiyalar zamanı tutulan mühəndis Həsən Raşidi indi İran İslam Respublikası əleyhinə təbliğat aparmaq və İrana qarşı fəaliyyət göstərən qruplarla əməkdaşlıqda günahlandırılıb. Müxbirimiz Əli Rza Quluncunun verdiyi xəbərə görə, Raşidi BBC Xəbərlər Agentliyinin Fars redaksiyasına müsahibə verməkdə, Təbrizdə nəşr edilən Dilmanç qəzetində federalizm haqqında məqalə yazmaqda, Tehran və Kərəc universitetlərində Azərbaycan türkcəsindən dərs verməkdə, həmçinin maydakı etiraz aksiyaları zamanı Azərbaycanlı siyasi fəallara SMS-lər göndərməkdə günahlandırılır. Tehran metrosunda elektronika mühəndisi işləyən Raşidi eyni zamanda Varlıq, Yarpaq, Dilmanç və başqa Azərbaycan dilli nəşrlərin yazarı kimi də tanınıb. O, həmçinin Azərbaycan qrammatikası dərsliyinin müəllifidir. Bugün Moldovada Dunay çayı üstündə ilk neft terminalı açılıb. Prezident Vladimir Voronin terminalının açılışındakı çıxışında ölkənin xaricdən gələn tankerləri qəbul edə biləcəyini deyib. Azərbaycanın Azpetrol şirkətinin köməyi ilə tikilən terminal 38 milyon dollara baş gəlib, onun 27 milyonunu Azərbaycan firması ödəyib. Rusiya mediası öldürülmüş jurnalist Anna Politkovskayanın xatirəsini xüsusi nəşrlə yad edib. Jurnalistlər İttifaqının maliyyələşdirdiyi 16 səhifəlik xüsusi qəzet buraxılışında Politkovskayanın əsas araşdırmaları çap olunub və bütün Rusiya boyu yayılıb. Kremlin tənqidçisi olan Politkovskaya oktyabrın 7-sində muzlu qətlə bənzər bir üsulla öldürülmüşdü. Günəş fırtınalarını öyrənmək üçün dünən Birləşmiş Ştatların Florida ştatından pilotsuz raket start götürüb. Raketin daşıyacağı robotlardan biri ilk dəfə olaraq günəş fırtınalarının üç ölçülü şəklini çəkəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlərdə daha ətraflı mikrofonda Elxan Nəsibli.
Xəbərlərin qalan hissəsində nələrdən danışacağıq? Amerika İraqdan çıxacaq ya qalacaq?
İraqda mülki sakinlər terrorçuların, üsyançıların və cinayətkarların əlində ciddi zorakılıqlara məruz qalır. Son ayın hadisələri məni və Amerika xalqını çox narahat edir.
Hapkido yarışı qaliblərinə Gənclər və İdman Nazirliyi pul mükafatı niyə vermir?
Mənim gözüm bir zəifliyib tamam bir şey. Demək olar ki, 60% görmür. Nə üçün? Bu idman yolda da, Azərbaycanda da ölmür. Bayrağımızı qaldırmışam, travma dər yerimiz. Buna qiymət vermirlər.
Xəstəliklər həm də qorxudan yaranır. Televiziyaya çox baxmaq da ziyandır.
Autizmin həddi 1975-ci ildən 2005-ci ilə qədər 10 dəfə artıb.
Müxalifətin miting eləməkdən başqa vasitəsi varmı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amerika prezidenti Bush İraq müharibəsinin gedişindən narazıdır, ancaq qələbəyə əmindir. Bunu George Bush mətbuat konfransında deyib. Bush təkrar eləyib ki, Amerika müharibə udulana qədər İraqda qalmalıdır. Ancaq Amerikada başqa fikirlər də güclənir. Məsələn, deyirlər ki, Amerikanın İraqdakı vəziyyəti pis idi, indi daha pis olur. Özdə bu fikirlər təkcə Demokrat Partiyası demir. İraqdan çıxmaqdan artıq Bushun öz Respublikaçı Partiyasından olanlar da danışırlar. Beləliklə, Amerikanın qarşısında hansı mümkün variantlar var? Samirə Faiq qızına qulaq asaq.
İndiki mövqedə qalmaq, geri çəkilmək ya da əməliyyatları gücləndirmək. Amerikanın qarşısında olan mümkün variantlar barədə Amerikanın keçmiş diplomatı Richard Holbrooke Washington Post qəzetində George Bush'a açıq məktubunda yazıb. Holbrook vaxtilə Bosniya müharibəsinin dayandırılmasına kömək eləyib. İndi də İraqdan çıxmağın xeyrinə arqumentlər gətirir. Onun variantı İraqın 3 əsas etnik qrupuna geniş muxtariyyət verilməsini və onlar arasında neft gəlirlərinin bölüşdürülməsini nəzərdə tutur. Əməliyyatların güclənməsinə gəldikdə Holbrook deyir ki, Amerikanın İraqa daha çox qoşun göndərmək üçün resursları yoxdur. George Bush dünənki mətbuat konfransında deyib ki, indi Amerikanın İraqdakı strategiyasının əsas ideyası çeviklikdir. İraqdakı vəziyyəti isə o belə təsvir eləyib. Iraqi civilians have suffered
unspeakable violence at the hands of the İraqda mülki sakinlər terrorçuların, üsyançıların, qanunsuz hərbi birləşmələrin, silahlı qrupların və cinayətkarların əlində ciddi zorakılıqlara məruz qalır. Son ayın hadisələri məni və Amerika xalqını çox narahat edir.
Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Konqresə seçkilər ərəfəsində respublikaçılara dəstək azaldıqca prezident İraq müharibəsi barədə başqa cür danışmağa başlayıb. Son vaxtlar keçirilən sorğular göstərib ki, Amerikalılar müharibədən narazıdırlar və dəyişikliklər istəyirlər. Demokrat partiyasından olan namizədlər də ümid eləyir ki, İraq məsələsi onlara qalib gəlməyə imkan verəcək. Pensilvaniya ştatından Demokrat Partiyasından namizəd hərbi akademiyanın məzunu Patrick Murphy 12 ay ərzində Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına və 30 minlik kontingentin Küveytdə ya da İraqın ucqar bir hissəsində, məsələn, kürdlərin yaşadığı şimalda yerləşdirilməsinə çağırır. Onun təklifi keçmiş diplomat Hulbrook'un təklifindən az fərqlənir. Cənab Murphy onu da təklif eləyir ki, bu qoşunların bir qismi 10 minə yaxını Əfqanistana köçürülsün. Bu arada keçmiş dövlət katibi və Bush ailəsinin yaxın dostu James Baker'in İraq Araşdırmalar Qrupu İraqla bağlı tövsiyələrini hazırlayır və bu tövsiyələr dekabrda açıqlanacaq. Güman edilir ki, Baker indiki strategi ilə qoşunların tam çıxarılması təklifi arasında olan bir ortaq variant təklif eləyəcək. Cənab Bush'un hansı strategiyaya üstünlük verməsi indi aydın deyil. Ekspertlər güman edir ki, noyabrın 7-sində olacaq seçkilər Amerikanın İraq üzrə gələcək strategiyasını müəyyən eləməyə kömək eləyəcək. Washington Post qəzeti bugünkü sayında New York'un keçmiş qubernatoru Mario Cuomo'nun dediklərindən sitat gətirir. O hesab edir ki, prezident faktiki olaraq İraqdan çıxmaq üçün zəmin yaradır və onun dediyi kimi əslində müharibə qurtarmaqdadır. İraq üzrə Amerikanın seçimi ilə bağlı Financial Times-da çıxan bir şərhdə də deyilir ki, geri çəkilmək ən pis variantdır. Bu terrorçuluğun təkcə İraqda yox, bütün dünyada güclənməsinə gətirəcək. Qəzetə görə İraqda əsas problem demokratiya yox, qanun aliliyidir. İraqla bağlı hər bir qərar vakumun yaranmasına yol verilməməsini və təhlükəsizliyin yaxşılaşmasını tələb eləyir.
Çox sağ ol, Samirə. George Bush deyir ki, azadlıq qorxuya qalib gələnə qədər Amerika İraqda qalacaq. Bush siyasi mənada deyir, ancaq Amerika alimlərinin son araşdırmasına görə qorxu insan sağlamlığına böyük problemlər yaradır. Qorxan gözə doğrudan da çöp düşür. Bu barədə birazdan danışacaq, xəbərlər davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə Azərbaycana keçək. Azərbaycan prezidentinin sərəncamı var ki, beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın bayrağını qaldırdanlar, yer tutanlar ölkəyə qaydanda pul mükafatı almalıdır. Ancaq şərq döyüş növü olan hapkido ilə məşğul olanlara çempion olmaq deyəsən daha asandır, nəinki bu pulu almaq. Bəlkə ona görə ki, bu olimpiya növü deyil, ancaq sərəncama görə olimpiya növü olmaq məcburi də deyil. Ya pul azdır, çempion çoxdur, bütün qaliblərə pul çatmır. Bir sözlə, Gənclər və İdman Nazirliyi bu pulu niyə vermir? Babək Bəkir araşdırıb bu məsələni.
İlxan, qalib idmançılara mükafatların verilməsi ilə bağlı təkcə prezidentin fərmanı yox, həm də Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Ancaq hapkidoçulara mükafatların verilməməsinin səbəblərinə keçməzdən əvvəl, qısa da olsa bu idman növü ilə bağlı dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm. Hapkido da taekwondo kimi şərq idman növüdür. Ancaq taekwondodan fərqli olaraq, olimpiya yarışları sırasına daxil deyil. Bununla belə bu idman növü daha qədim və daha sərtdir. Taekwondodan fərqli olaraq hapkido da ayaq zərbələri ilə yanaşı soyuq silahdan da istifadə edilir. Azərbaycanda üst-üstə ona yaxın hapkidoçu ötən ay bu idman növü üzrə Almaniyada keçirilən Avropa Kubokunda müxtəlif medallar qazanıblar. Ancaq onların heç birinə pul mükafatı verilməyib. Həmin yarışda ikinci yeri tutan Aqil Allahverdiyev deyir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin hapkidoçulara pul mükafatları verməməsi bu idman növünə yad münasibətdən dəli gəlir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Hapkido Federasiyası rəsmi qeydiyyatdan keçib və onlar beynəlxalq yarışlarda Gənclər və İdman Nazirliyi ilə razılaşdırılmış qaydada iştirak ediblər.
Yəni hamımızın bir bayrağımız var, Azərbaycan, Azərbaycan bayrağı. Məsələn mənim gözüm biri zəifliyib, tamam bizə. Demək olar 60% görmür. Nə üçün bu idman yolunda da Azərbaycan elə deyilmi? Bayrağımızı qaldırmışam. Travma dəri yerimiz. Buna qiymət vermirlər.
Ancaq Gənclər və İdman Nazirliyinin də öz arqumentləri var. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Raqif Abbasov deyir ki, onlar qalib idmançıları bir qayda olaraq ilin sonunda mükafatlandırırlar. Ona görə də bərbaşdan hapkidoçulara pul mükafatının verilməyəcəyini düşünmək düzgün olmazdı. İdmançı Aqil Allahverdiyev isə deyir ki, o ötən ildə beynəlxalq yarışlarda müxtəlif medallar qazanıb. Ancaq nə qədər gözləsə də pul mükafatı almayıb. Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü Raqif Abbasovun verdiyi açıqlamaya görə isə qiymətləndirmə bu ilin sonunda yekun nəticələrdən asılıdır. Onlar ilk növbədə olimpiya idman növündə qalib idmançıları mükafatlandırırlar. Raqif Abbasovun sözlərinə görə olimpiya yarışlarından kənar idman növündə də qaliblərə mükafatlar verilir. Ancaq bu da onların əldə etdiyi nəticələrdən asılıdır.
Əgər idmançı dünya çempionatında 50 ölkə arasında ölkənin bayrağının himnini səsləndirirsə və o 8 dərəcə 100 idmançısı arasında nailiyyət qazanırsa, üstünlük ona daha çox verilir. Nəinki 10 ölkə arasında keçirilən yarışa və hər keçid dərəcəsində 5 idmançının iştirakına. Yəni, mahiyyət baxımından həcimliliyə üstünlük verilir.
Raqif Abbasovun sözlərinə görə qiymətləndirmə zamanı həm idman növünün kütləviliyi, həm də əldə edilən mükafatların dərəcəsi nəzərə alınır. Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü şərq idman növlərinə aid qurumlardan Taekwondo Federasiyası ilə daha çox əməkdaşlıq etmələrini də gizlətmir. O qeyd edir ki, bu idman növü dünyada daha çox yayıldığından onlara daha isti münasibət, ayrı-seçkilik kimi izah edilməməlidir. Hapkido Federasiyasının prezidenti Süleyman Məmmədli isə deyir ki, onlar hərəyə öz haqlarının verilməsini istəyirlər. Onlar da dövlət qeydiyyatından, keçdiklərindən, dövlətin qayğısından məhrum edilməməlidirlər. Halbuki yarışlara əsasən öz hesablarına gedirlər, hətta sonuncu beynəlxalq yarışda maliyyə problemləri üzündən 3 gün zalda gecələməli olublar. İlxan, ancaq bu məsələdə mübahisənin yaranmasını bəzi idman şərhçiləri şəxsi çəkişmələrlə də izah edirlər. Futbol Plus qəzetinin əməkdaşı Kənan Həsənov qeyd edir ki, Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının yaradıcısı Süleyman Məmmədli də yalnız 2000-ci ildən həmin quruma fövqəladə hallar naziri Kamaləddin Heydərov rəhbərlik edir. Süleyman Məmmədlinin indi rəhbərlik etdiyi Hapkido Federasiyasına da elə keçmiş çəkmələr üzündən bəzi dövlət qurumları Taekwondo Federasiyasına bir alternativ qurum kimi baxırlar.
Çox sağ ol, Babək. Xəbər proqramımız isə davam edir. Amerika prezidenti Franklin Roosevelt deyirdi ki, biz qorxudan başqa heç nədən qorxmamalıyıq. Qorxudan doğrudan da qorxmaq lazımmış, çünki bu hətta xərçəngə gətirə bilər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Təcrübəni siçanların üzərində aparıblar və məlum olub ki, qorxaq siçanlar tez ölürlər. Chicago Universitetinin araşdırmaları göstərir ki, ətrafdakı dəyişikliklərdən qorxan siçanlar xərçəng xəstəliyinə tez tutulurlar, nəinki o biri siçanlar. Qorxaq siçanların 80%-ində bədxasiyyəli şiş əmələ gəlir. Amma daha cəsur, orta yaşlı siçanların cəmi 38%-i xərçəngə tutulur. İndi öyrənilən siçan tipləri daha çox sinə xərçənginə tutulan dişi siçanlardır. Amma elə 2 il əvvəl erkək siçanlar üzərində təcrübə də göstərib ki, qorxaq siçanlar tez ölürlər. Alimlər bunların insana da aid olduğuna inanırlar. Nevroloqlar deyirlər ki, qorxu çox fərqli şeylərdən ola bilər. Məsələn, siçan pişikdən daha çox qorxur, nəinki adamdan. Amma qorxunun bioloji təsiri eynidir, elə adamda da. Ona görə də həkimlər qorxmamağı, xərçəkdən, ümumiyyətlə xəstəlikdən qorxmamağı məsləhət görürlər. Deyirlər ki, xəstəlikdən qorxmaqla bədəni xəstələndirmək olar. Çünki məhz narahatlıq ürək ağrılarına, xərçəngə, təzyiqə, depressiyaya şərait yaradır. Bir də deyirlər ki, adamın gözəlliyinin də, varının da, ağlının da həddi yoxdur. Adamı xoşbəxt olmağa qoymayan qorxudur. Başqa bir araşdırma uşaqları televizordan uzaq tutmağı məsləhət görür. Amerikalı mütəxəssislər hesab edirlər ki, 3 yaşına qədər uşaqların televizora çox baxmağı autizm xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilər. Psixoloji xəstəlik olan autizmin əlamətləri adamın danışmağa çətinlik çəkməyi, başqaları ilə ünsiyyətdə problem, irəli geri yerlənmək kimi təkrar hərəkətlərdir. Xəstəliyə televizorun səbəb olduğunu ehtimal edənlər əslində həkim deyillər. İqtisadçı Cornell Universitetinin professoru Michael Waldman aşkar edib ki, autizmin artması ilə kabel televiziyalarından istifadənin artımı arasında paralel var.
Autizmin həddi 1975-ci ildən 2005-ci ilə qədər 10 dəfə artıb. Həmin dövrdə televizora baxanların da sayı eyni sürətlə artıb. Amma tibbi ədəbiyyata baxanda bu barədə bir araşdırma yoxdur.
If you go to the medical literature, there's not a single study looking at this.
30 il əvvəl Amerikada 2500 uşaqdan birində autizm olardısa, indi 166-sından birində var. Əvvəl həkimlər hesab edirdilər ki, autizm irsən keçən xəstəlikdir. Son illərsə şübhə yaranıb ki, autizmə ətraf mühitində təsiri ola bilər.
Çox sağ ol, Ruzanna. Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Yenidən siyasətə qayıdaq. Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının mitinginə icazə vermədi. İcazə alınmalıdır yoxsa yox, bugün söhbət bundan getməyəcək. Müxalifətin əlində bəyanat verməkdən və ya miting keçirməkdən başqa vasitə varmı? Yəni, hökumət bundan başqa vasitə qoyubmu? Ya müxalifət başqa vasitələr niyə tapmır? Bir vasitə xarici qurumlara şikayət edir ki, indi deyəsən o da işləmir. Bəs onda nə qalır? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Elxan, istər müxalifət partiyaları, istərsə də ekspertlər bu fikirdədirlər ki, narazılıqlarını bildirmək üçün qanunvericilikdə yetərincə imkanlar var. Amma hakimiyyət bu imkanlardan istifadə etməyə mane olur. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə düşünür ki, mühüm olan başqa suala cavab tapmaqdır. Cəmiyyətin özündə etiraz etmək istəyi varmı? İndiki halda inamsız və biganə görünən cəmiyyətdə bu istək olarsa, etirazını bildirmək üçün vasitə tapmaq o qədər də çətin deyil. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyasının rəhbərləri ötən il parlament seçkilərindən sonra aksiyaların keçirilməsinə qoyulmuş qadağanın aradan qaldırılmasına çalışdıqlarını, bu yolla həm də cəmiyyəti fəallaşdırmaq istədiklərini deyirlər. Bu partiya elə miqyaslı yürüş və mitinqlərin keçirilməsinə can atsa da, hələlik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə vermir. Partiya başqanının müavini Arif Acılı isə hesab edir ki, Azərbaycandakı mövcud siyasi şəraitdə miting ən effektiv mübarizə vasitəsidir. Amma indi onlar sadəcə sərbəst toplaşma hüququnu bərpa etməyə çalışırlar. Bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verəcək, piketlər keçirəcək və hətta acıla başlayacaqlar. Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalları isə toplaşma hüququnun bərpası uğrunda yox, partiyanın cəmiyyətlə təmasını yaradan mətbuatın üzləşdiyi təzyiqlərə etiraz bildirmək üçün oktyabrın 30-undan acıla aksiyasına başlayacaq. Onlar eyni etirazlarını prezident aparatının qarşısında silsilə piketlər keçirməklə də bildirməyə hazırlaşırlar. Partiyanın sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, lokal xarakterli olan bu aksiyalar nəticə vermədiyi halda mitinqlərin keçirilməsini gündəmə gətirəcəklər. Amma demək yerinə düşər ki, təxminən bir ay öncə AXÇP-nin də daxil olduğu Azadlıq bloku qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə mətbuatı olan təzyiqlərlə bağlı geniş kampaniyaya başlayacağını bildirmişdi. Amma nə bu kampaniyanın gedişi, nə də nəticəsi barədə məlumat olmadı. Əli Kərimli bildirir ki, partiya öz üzərinə düşəni, yəni imza toplama kampaniyasını davam etdirir. Turan Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə düşünür ki, yaxın aylarda nə hakimiyyət mitinqlərin keçirilməsinə icazə verəcək, nə də cəmiyyət bu aksiyalarda iştirakı həvəsli deyil. Ona görə müxalifət işləməyin yollarını tapmalıdır. Öz mövcudluğunu qorumaq istəyirsə, onun sözünü topluma çatdıran mətbuatın sıradan çıxmasına imkan verməməlidir.
İndiki şəraitdə mətbuat da söndürülsə, etirazı bildirmək, cəmiyyətdə olan insanları ümumi bir fikir ətrafında cəmləmək də mümkün olmayacaq.
Zəfər Quliyev, müxalifətin etirazını bildirmək üçün daha bir imkanı var. Bu da parlament tribunasıdır. Müsavat deputat qrupunun üzvü, həm də Xalq Partiyasının təmsilçisi Pənov Hüseyin deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti kütləvi toplantılara icazə verməməyi davam etdirəcəksə, deputatların aksiyası keçirilə bilər.
Və özləri iştirak etsin, məsələn, keçdə ki, yəni buna bir diqqəti cəlb eləmək baxımından da başqa bir yol qalmır artıq.
Müsavat Partiyasının keçən ilki parlament seçkilərində mandat kazanmış bir neçə üzvünün parlamentə getməsi polemikalara səbəb olmuş, hətta onların bu qərarı müxalifət blokunu parçalamışdı. İndi parlamentdə Müsavatın deputat qrupunda fəaliyyət göstərən Pənov Hüseyin deyir ki, Milli Məclisin konstitusiyada da hüquqları məhduddur. Üstəlik, hakimiyyət deputatların mövcud olan kiçik səlahiyyətlərini də məhdudlaşdırır deyə onlar öz məhdud hüquqlarının bərpasına çalışırlar. Elxan, jurnalistlər arasında belə fikirlər dolaşır ki, güclü olarsa müxalifət hakimiyyətlə mübarizəsinə yol tapmaqda çətinlik çəkməz. Ayna qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, müxalifətin etirazını bildirmək üçün onlarla vasitə ola bilər. Sadəcə bu yollara daha yaradıcı yanaşmaq və Azərbaycan reallığında ən uğurlusunu seçmək lazımdır.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Azərbaycan Rusiyadan 250 taxıl yığan kombayn alıb. Həmin kombaynlar Azərbaycana kənd təsərrüfatı maşınlarının gətirilməsi ilə bağlı tenderin qalibi olan Rusiyanın Rostelma şirkətindən alınıb. Kombaynları Azərbaycana gətirən Agrolizing Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə yol və digər xərclər nəzərə alınmaqla həmin kombaynların biri 43 min yeni manata başa gəlib. Cəmiyyətin sədr müavini Aydın Əzizovun dediyinə görə kombaynlar elə bu qiymətə də fermerlərə satılacaq. Bu il Azərbaycanda inflyasiya 8,5% ola bilər. Bunu Dövlət İstatistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev oktyabrın 26-sında 9 ayın yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. İl ərzində Azərbaycanda qiymətlərin 7,3% artdığını bildirən cənab Vəliyevə görə ərzaq məhsullarının qiymətində 10,3%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətində isə 5%-ə yaxın artım olub. O isə bilir ki, belə davam edərsə, bu ili 8,5%-lik inflyasiya ilə başa vurmaq mümkündür. İndi də valyuta məzənnələrinə keçək. Milli Bankın məlumatına görə, oktyabrın 26-sında 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4368 manat, 1 avro 1 manat 10 qəpik və ya 5519 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Rövşən.
Sağ ol, İlxan. NATO-nun baş katibi Gürcüstana qarşı tədbirlərə Rusiyanın son qoyacağını ümid elədiyini bildirir. Belarus müxalifətinin lideri Avropa Birliyinin insan haqları üzrə yüksək mükafatını aldı. Müsavat Partiyası miting barədə müraciətinə rədd cavab aldı, Azadlıq qəzetinin isə piket barədə ərizəsi götürülmədi. Rusiya mediası Politkovskayanın xatirəsini xüsusi qəzet buraxılışı ilə yad elədi. Günəş fırtınalarını öyrənmək üçün Page Start götürdü. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu gecə və axşam əsasən yağmurlu hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 16-19 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-10, gündüz 18-23, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-7, gündüz 10-15, düzənliklərdə gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatır. Növbəti xəbərlər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 23-də, yəni yarım saatdan sonra olacaq. Hələliksə mən sizinlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.